jiena li mgawċi wara l-mikrofnu nilqakom għal programm ieħor taħdita klio. Illum programm ejja ngħidu hekk speċjali fejn l-istess mhux ħajkonna mistieden speċjali magħna imma jiena u Emmanuel Buttigieġ ħankunu qegħdin nitkellmu magħkom u niddiskutu bejnietna suġġett partikolari. Kif ġeneralment nagħmlu naqdu suġġett iktieb jew inkella forsi xi perjodu mill-istorja u naqsmu l-ħsibijiet tagħna. Illum ftit iktar speċjali minn hekk. Illum ħankunu qegħdin nitkellmu dwar il-ktieb ta' Emmanuel Buttigieġ li pubblika fl-2011 li jismu Nobility, Fate and Masculinity, The Hospitaller Knights of Malta, circa 1580-1700. Inkun onest ma'kom illi niprofa nikonvinċi l-Manuel biex nitkellmu ftit fuq dan it-tip, għax huwa iva Manuel, għax huwa ktieb li huwa qiegħed ngħidu interessanti ferm, huwa perspettiva li forsi ftit is-soltu nkunu qegħdin nitkellmu. Speċjalment xi ħadd li daqsxejn qiegħed ngħidu moħħu magħluq bħali li moħħu fil-baħar u moħħu fil-kulsara. U dan is-suġġett jiena mingħajr nixtieq naqsam ftit anke il-ftit l-ewwel ftit ħsibijiet li kelli jiena meta bdejt naqra dawn il-paġni li kiteb Manuel Buttigieġ ikun hemm affarijiet li forsi ma nkunux daqshekk qiegħed ngħidu nafu dwarhom tgħid li ma xettejt li qed ngħid li dan huwa ktieb fejn jitkellem ħafna dwar dawn il-kavalliri min kienu li kienu jiġu hawn. In ġenerali mhux qegħdin nitkellmu fuq ħajja partikolari jew grammastru partikolari, imma kif kien jiġi elett grammastru? Kien hemm xi differenza bejn is-seklu 16 is-seklu 17? Kien hemm dawk il-kavalliri li kienu forsi problematiċi jew inkella min kienu dawk meta ix-xokk tagħhom nużaw il-kelma bl-Ingliż meta jaslu Malta. X'kienet? Manuel, grazzi tal-li il-qajt din l-istedina li kienu nistgħu nitkellmu dwar dan il-ktieb.
Piaċir tiegħek.
Ħanibda mill-ewwel mistoqsija hekk kif jagħmlu kull meta anke aħna jkollna l-mistiedna tagħna. Dan il-ktieb. Għaliex dan il-ktieb? Għaliex dan is-suġġett?
Da l-ktieb kif qed inti ħareġ issa ilu mill-2011, kif tgħid li
wasalna lieħor Manuel.
Il-bażi tiegħu kien id-dottorat tiegħi. Tiż dottorat li kont għamilt l-Università ta' Cambridge taħt is-supervizjoni tal-professur Mary Levin. U kien beda għaliex jiena kelli l-interess nistudja l-ordni. Imma ma xtaqx nistudjah minn angoli li kienu diġa saru, u laqas ma xtaqx nistudjah ma xtaqx li kien espert fuq l-ordni, għaliex ritt insibil xatt ma kien appuntu Mary Levin, li l-espeċjalizzazzjoni taħ kienu n-nisa religjużi, s-sorijiet. U jiena qed mela hekk għandil xi ħadd li jista' jgħin għax qiegħed taf sewwa l-qafas ta' kontroriforma ta' xi ġifieri l-ħajja reliġjuża. F'istituzzjoni, però mill-perspettiva ta'
allora għandha bażi soda li tista' tifhem ukoll inti ma xi ħadd intaqa'.
Ekku.
Imma x'ħaġa ġdida li hija xorta.
Ekku. Mentri jiena kont se nkun qed inħares lej organizzazzjoni reliġjuża tal-irġiel. Ovvjament differenti ħafna ħajja tagħhom minn tas-sorijiet, għax spiss is-sorijiet ma setgħux joħorġu mill-kunvent mentri daw il-ħajja tagħhom kienet appuntu li toħroġ, tiġġieled, eċetera fid-dinja. Però il-konċett essenzjalment huwa l-istess. Fil-fatt għalhekk dawk it-tliet keywords: nobility, fate and masculinity. Nobilta għax qed nitkellmu f'organizzazzjoni li primarjament il-membri tagħha ġejjin minn
nobli.
Fate il-fidi għax din hija organizzazzjoni reliġjuża, sija meta jinjoraw il-voti tagħhom u sija meta jgħixu magħhom, però qatt ma jistgħu jaħarbu dik ir-realtà. U masculinity, ġifieri l-idea ta' x'jagħmlek raġel, x'inhu huma l-affarijiet li jiddistingwu.
Manuel.
Il-vuċċ, per eżempju. Torbot ħafna għal darba oħra ma' tip ta' identità ta' daw in-nies li qed jgħixu huma membri ta' din l-organizzazzjoni.
Jiena hawnhekk forsi Ettiġi uddimajnija, Manuel. Weket immur lura ħafna, u għet ninduna kem għet nikber u għet nixieħ. L-ewwel darba li jiena kelli x-xorti li nisma li lek titkellem. Ekku, ekku, le, veru, veru, dinija, dinija, għanajdu, memoria li t-mur lura naħseb kważi 20 sena. Fejn il-professur Viktor Malija Milanes li kienet jgħallimna, kont għadni student l-università, kien għallimna li għawn dan l-student li għet jikteb il-dottorat tijaw u ħajġi jkellimna fil-klassi u waqt lecture konġejt kellimna fuq il-pagġi.
Iva.
U jien għadni niftakar li kienet affaxxinatni. Ikolli ngħid li kienet jiena minn dejjem kienu jogħġbuni dawn id-dettalji tal-istorja u kienet kważi tagħtni inputus li nkompli naħdem fuq dak it-tip ta' dettall għax il-pagġi da ftit li nafu dwarhom jiena ngħidlek isma' għax Pinto kien paġġ ta' Perejos, Hompex kien paġġ ta' Pinto. U xtaqt nibda minn hemmhekk. Għax inti il-kavallir ma jiġix hawn Malta għandu 35 sena, kien hemm min kien jibda minn qabel. Allura dik il-nobiltà, dik il-fidi, dik il-masculinity ta' paġġ, kif tista' kif ħaris leha?
Il-paġġu ma' interessanti għaliex kif qed inti nafu li kienu hemm, imma ma daqsxej fid-del ħafna drabi. Għax bl-Ingliż jgħidu snippets ħafna drabi. Biss imbagħad tibda tħares l-aktar fil-fond tibda ssib iktar informazzjoni. Lew net kellek ir-regolamenti li għandhom xi jaqsmu magħhom ukoll, ġifieri pereżempju regolamenti li jgħidu x'qed ta' suppost kollhom. Se kien niftakar eżatt, pereżempju rid tkun bejn 11 u 15-il sena bħala età, ġifieri għandek ġi skopi. Waħda li inti l-darba għandek breket ta' età minn 11 sa 15 qed tiżgura li l-ħin kollu hemm xi ħadd qed joħroġ mis-sistema biex joħloq spazju għal xi ħadd.
Għax ħadd ieħor.
Le, għax għamilt l-erba' snin tiegħek u mbagħad tittimxi għal pass li missisu. U fl-istess ħin, hekk l-ordni qed dejjem ikun ċert li għandu spazju għal subien ta' familji importanti
biex jiġu bħala paġġa.
U ġeddu dawn il-links ma dawn il-fajn fatt li għamlu kol barra li speċifikaw l-età, ma' żmien il-numru ta' paġġi li Gramastru jista' jkollu jiżdied. Oriġinalment kienu 8 fil-kapitlu ġenerali ta' 1630s li għamel DePaul dak jirdoppja għal xi 16. Iżjed tartu mbagħad fil-kapitlu ġenerali ta'
Rowan
jidilli tlax it 23. Ovvjament, iktar ma għandek allura iktar hemm opportunitajiet. Issa dak xurik, jurik illi hemm demand u supply għaddejja, le? Ġifieri jekk jiena missier u għandi numru ta' subien, il-kbir ħajret it-titlu, l-artijiet, ecc. X'se nagħmel bl-oħrajn imma. Waħda mill-options illi kien hemm illi appuntu tibagħthom
Malta.
Membri ta' l-Ordni ta' San Ġwan. Issa, iktar ma jibdew kmin, iktar aħjar.
Għax kienet taħdem fis-seniority u koldi, u rrit ta' sikfu.
Eżatt, l-għanet, iktar ma' inti għandek zmin pala membru, iktar tiżdit l-anzjanità tiegħek, is-seniority tiegħek. Jisu pa' ċivil, le kważi.
Użgur.
Iktar ma takkumula seniority, iktar ħatwola fil-gradi. Kif ukoll, tiżgura li din relazzjoni bej familji u ordni, tibqa' soda mal-milja ta' żmien.
U fil-fatt baqgħet.
Eżatt, kif ta' fitti ħafna drabi, da mhux jindibat wieħed u daqshekk. Ma' ġenerazzjoni wara oħra, jekk ikollhom it-tfal ovvjament, issib wieħed wara ieħor ġili diversi qed jindbatu biex ikunu membri.
U jiena hekk nixtieq li matul din l-intervista ngħaddu jisaq il-ħajja tipika għax qegħdin nitkellmu fuq snin twal, deċenji, imma mela meta inti ssir paġġ mbagħad ħatoħroġ minn paġġ. Mbagħad xa jiġri, ġifieri inti x'kien il-pass li jmiss issa.
Eżatt, mela inti bħala paġġ teknikament m'intix membru tal-ordni.
Eżatt.
Imma kien ikollok il-jiet tilbes katina b'salib żgħir tad-deb bit-tmien polot. Interessanti li dan kollu qed jiġi mħallas mill-ġenituri tiegħek. Ġifieri l-ord nisa kemm inti paġ finanzjarament mhux responsabbli għalik. Ġifieri again qed naraw dal-familji qed jaraw li dal-investiment li kien jiswa ħafna flus. Kien worthwhile li tagħmlu għax qed tinvesti fil-futur tat-tifel tiegħek l-ewwel net, però kien tal-familja. Dan jiena dejjem tiġini dell-istampa qudiem għajnejja ta' l-ommijiet partikolarment innafet jintqgħu Versailles pereżempju, jew Stupinġi, u waħda ma titzika lill-oħra tipo tifel tiegħi daħal ta' patch tiegħek.
Tiegħek x'qed jaqbad?
Biex waslet l-application.
Weħel ħal qormi għax kemm.
Perswas kienu jiġi.
Bla dubju.
Dik id-dinamika żgur idea. La darba l-statement patch stajt tbur forsi lura lejn il-familja, tabba xi tip ta' karriera oħra, però normalment l-idea kienet li dik kien il-pass ta' qabel ma mbagħad tibda novizzjat biex appuntu tidħol fl-ordni propja. Interessant il-kelma novizzjat ukoll, ġri terġa' tfakkarna li dejjem nitkellem fuq ordni reliġjuż.
Dik rid ngħidilek għax inti ta' 11-il sena. Ta' 12-13. Ma tkun qiegħa ngħid dak iż-żmien forsi isma' daw ħajsir jafu li għal ħajjithom kollha ħajkunu fidili lej l-ordni, ħajkunu ħajsiru reliġjużi qatt ma ħajħlu fil-ħajja taż-żwieġ. Kollha kienu ibaxxu rashom għal din is-sistema jew le.
Kienet varja ħafna.
Mhux
biss minn individwu l-individwu, ma anke fil-ħajja ta' dak l-individwu. Ġifieri dak li forsi at one point issib li huwa bidha pjuttost ixxellerat, jgħaddu ftit snin u ssibu inkollu l-kuruna ta' Rosario f'idejh u qed jgħaddi lill-morda fis-sakra infermerija. Naħseb kulħadd jgħaddi jew ħafna min-nies jgħaddu minn daw
il-fażijiet tal-ħajja.
Hija normali. Dik kultant ninsewha li anke nista' li bgħoddi.
Għaddaw minna u koll,
għaddaw minnu. L-età interessanti, x-kif qed tgħid inti nitkellem fuq nies żgħar fl-età, ġifieri nara n-novizzjat kont tibdieħ qed ngħidu ta' 15-16-il sena, għandek sena, u mbagħad tħu l-voti u teknikament bdejt il-ħajja formali.
Ġifieri issir kafallir ta' kemm żmien berħedu ieħor?
Rid ikollok minimu ta' 16-il sena. U dik kienet mhux biss għall-ordni ma kienet regola fil-Knisja ġenerali. Li minħabba li waħda mill-kritiċi ewleni l-Luter u l-Protestanti kienu għamlu tal-Knisja li kienu jdaħlu it-tfal kienu jkużawhom li daħlu t-tfal jisfurzaw mitlu f'dil-ħajja żgħar ħafna. Waħda mir-riformi li tiġi enfasizzata ħafna mbagħad minn wara l-Konċilju ta' Trento ġbien minn nofs is-seklu 16-il quddiem hija li l-minimu ta' 16 li tiġi osservat. U naraw ħafna enfasi fuq għadin, ġbi ma nsibx kienet ċaġa tal-karta biesi, għalli li ġbi għalmenu fiħna l-ordni jider li għadin jinfurzawa u jgħatu kasa, naħseb għall-interess tagħhom stess ġifieri wkoll.
Kienet tagħmel sens ukoll.
Ukoll, ġifieri nafu x'inhu teenager, ġifieri.
Qegħdin nitkellmu issa dal-aħħar hu meta qegħdin nitkellmu fuq sindku għandu jkollu 16-il sena. Għax din id-dinja id-dinja ma tinbidilx taf.
Eżatt, ġifieri, u tajb niftakru li f'din l-epoka, ġifieri morna għalilim mill-ordni u ftit snin qabel, pereżempju. Meta għandek bħal Henry VIII l-Ingilterra, data 18 jibda jigverna pratikament. Fl-istess żmien kellek ir-re ta' Franza kellu 19, Sulejman il-Kbir kellu 23. Ġifieri kien normali meta tqis anke l-lifespan ta' nies kienet inqas, ħafna kienu jilħqu f'pożizzjonijiet feta żgħira. Il-konsegwenzi għafna drabi jgħu jgħetan xkru kunu tajbin.
Kien hemm inġietu tajba, u kien hemm minifa il-konsegwenzi.
Il-libra ki f'dik l-età kun għadek instabli ħafna.
Ħallinejt jiena meta kelli 16 sena żgur kont instabli ħafna.
Nikolok dik is-seta kollha ma nafx kemm hija.
U kważi twassani għall-mistoqsija li żgur inti ħares lejha li l-ordni ma mbagħad ma kienx dinastika. Allura inti ġifieri kull gram l-iżgħar wieħed kien ħompex li kien diġà l-bidu ta' snin 60 tiegħu jekk m'iex sejjer żball. Jiġifieri inti dejjem kienet soċjetà li tibqatila fija bil-mod il-mod. U dik twaslek kellek għax kellek dipartimenti li kienu importanti ħafna. Xtaqt inkemmek ftit fuq it-teżorerija li kienet fl-aħħar mill-aħħar kienet parti integrali tal-ordni li anka dawn it-tfal li mbagħad qegħdin jiġibu l-flus mingħand il-familji tagħhom. Kif kienet t-opera di fil-fihdan din l-ipotezi li jint kontet t-prova t-islet?
Il-teżor ovvjament pal-dejjem i għal-qalb ta' kollu, xax minn għar flus.
La tanna u laqas busu. Ma setaw xie busu da' u.
Well.
Teknikament.
Skont. Teżor la għannet kellu responsabilta li għara li per eżempju mela meta inti t-tibat il- il-tifel biex ikun patch għattek l-admission fee pratikament irridu jħalsuwa li mażmin tola din ukoll. La darba mbagħad jieħdu l-voti u jidħlu fl-ordni, issa t-teżor l-ordni jsir finanzjarjament responsabbli għalik. Ġifieri mhux sejba ħalsu l-mama u l-papa fl-aħħar. Jibda jħallas it-teżor, issa t-teżor allura rid tkun ċerti li għandu l-introjtu biżejjed. U anke jipprova jarda xej fej sejrin dawn il-flus. U hemmhekk terġa' tidħol kwistjoni ta' seniority, għax inti xi trid li tilħaq f'pożizzjonijiet bħal pereżempju li ssir xi kaptan, jew issir xi ambaxxatur, jew issir xi tip ta' uffiċjali ieħor, kemm fl-ordni jew inkella f'xi gvern madwar l-Ewropa, ħafna kemm jagħmluha. U l-ħagġa l-oħra li tixtieq huwa li takkwista l-artijiet il-kommendi.
Il-kommendi.
Tal-ordni.
Inti sostnija ħafna di tal-kommendi, kemm kienet importanti li inti ħan kunu hekk tilaq il-warrani ta' dak ta' fuqek jew lill-grandmastru stess biex inti mbagħad twassal għall-komanderija, għax il-komanderija ħaġġi għadtik il-flus.
Ekku, dejjem nibqgħu nduru fuq l-istess idea mela daw ġej minn nobiltà, issa kemm xi ħaġa li tiddefinixxi n-nobiltà hija l-possess tal-art. Li inti għandek idħul għax inti għandek l-art. Mhux għax taħdem inti ma għandek l-art.
Allora titti għan nies biex jaħdmu.
Issa, avolja daw dik il-ħajja sa ċertu punt ħallewha warajhom għax huma ma kinux normalment il-first born, allura kif għedna bidrit m'għandhomx dak it-tip ta' dħul, imma xorta jarfu li bis-saħħa tal-kommendi tal-ordni ħajkollhom modell simili ħafna. Għalhekk ixtiequhom il-kommendi, kellek regoli li jgħidu li mhux suppost ikollok iktar minn kommenda waħda fl-istess ħin. Però nafu li fil-fatt kien hemm kien jakkumula minnhom daw.
Jiena qed nasal, qed nixdek lej mistoqsija li xtaqt nasal hekk għal dan il-punt fi diskussjoni tagħna għax inti meta qed nitkellmu dejjem qed insemmu flus, seniority, saħħa. Jiġri qisha qed gvern normali ta' kull pajjiż fid-dinja llum li inti qed tipprova kemm jista' jkun inti jkollok is-saħħa biex tilħaq biktar flus u mbagħad eventwalment issir il-grandmastru tal-ordni. U meta bdejt naqra il-parti ta' kif jiġi elett il-grandmastru, affaxxinatni l-parti fej kien hemm il-bidla ta' wara depol meta saret l-elezzjoni u eventualment l-Ascaris u kien hawn Kiġi li kien l-Inkwiżitur qed jibgħat ir-rapport ta' sitwazzjoni u qed jgħidlu għax bidlu s-sistema li issa bil-voti miktubin u da qallu lill-Papa qallu isma' qallu x-xjuħ ma jarawx jiktbu u ż-żar magħhom mhux tajbin biex jiktbu imma biex jisaw ix-xabla m'għandhomx il-paċenzja. Imma still xorta ikun hemm dak is-suspett ta' isma' dawn qegħdin jixtru l-voti, ħabba l-flus u ħabba biex inti eventwalment kollok is-saħħa li tkun il-Gran Mastru.
Dawn l-elezzjonijiet kienu interessanti u naħseb fadal ħafna x'tistudjaw biex nifhmuhom. Kif qed inti mela wara li mut depol daħlu sistema kemm xejn differenti ta' kif jagħmlu l-elezzjoni u għandna appuntu l-ittri tal-Inkwiżitur Kiġi li jispjega daw id-dinamiċi.
Li kien jakkuża lil depol li ħallas il-flus biex isir Gran Mastru għax dik hija s-sabiħa tagħha.
Ekku, l-idea li kienu jinxtraw il-voti kienet titqajjem spiss issa.
أنا مش ده مش حاجة جديدة دي.
يقول ده منيح دفتيته ما فريد جدا تحت الكابة الشمس.
مناو مناو إن إن هجج للسياسيين مالتين بشياراو كيف كينو أزهت من تسيرو ده ولا فريد هل تدوش إيديا طيبة؟
إسا كين ده يجريك؟ probably مش دايم يا وكلا مش دايم لستسكا.
أش مال حسين يبقى سير الطيب وكل نيدو.
أكو. Però nafoli, per esempio, ftit nejn wara, meta...
Deredin, naħseb.
Eżatti, dak ġi wara l-Askaris?
I, ekku, ekku, suppostiva.
Dak l-elezzjoni tiegħu kienet kontroversjali ħafna, għaliex.
Dak kien il-viċiriet għasqallija.
Viċiriet għasqallija, kien pożizzjoni importanti ħafna. Kien ġej minn familja b'saħħitha mens. U hemmhekk l-akkużi li xtara l-voti bil-flus kienu konsistenti ħafna. U nafu li kien hemm moment fej l-ordni jinqasam ħafna fuq din il-biċċa
tax-xogħol. U l-papa beda jibża infatti għalhekk ħallih jibqa' gram masru biex ma jkomplix.
Fatt eħe interessanti il-ħsieb tal-idilli tal-Inkwiżitur għal darba oħra hawnhekk kien li qed jgħid lill-papa isma' kważi ċert li jgħaddew il-flus hawnhekk. Imma
l-istabilità
for the greater good.
Għala għajnejk.
Nal u għajnejna, deredin jihu rridni naqelbu l-folja u nimxu l-qoddim, għaxin kħan u maħlin fuq dil-punt, really. Fattu ma kienx Malta, meta ġie għelet.
Le, deredin ma kienx, le.
Kien jiet għallija.
U ġib bil-flotta ta' għallija, infatti, li kienet jisub biex i-werwer lil-dawk li jisma ħajqumu kontriħu u jgerglu kontriħu u għandu flotta ħafna kbar minn dik tal-ordni.
Dik u naħseb jena għax flotta tal-ordni toħroġ tinta għamija u kol.
Iva.
U għej interessanti kif għandak il-Konsil f'Malta u għemmex għalija u għet jibatu litri l-xulxin u għet jinnegozjaw dar ritwal kollu l-protokoll ta' kif il-Gran Mastru ħajjiġi. U minn ħajspara l-ewwel tir ta' salut, u minn ħajmxi quddiem min. Daw l-affarijiet li forsi jidhru xejn banali, ma kollhom importanti ħafna f'dan negozjar f'din-lingwa mhux verbali. Li bija inti tara kif ħatimxi
il-qoddim.
Qed ibeżza imma qiegħed fl-istess ħin joħroġ the olive branch, le? Eja naħdmu fl-imkien.
Eja naħdmu fl-imkien.
Għavolja minn tix maħna ma nistaw naħdmu fl-imkien. Għidal dal-bohra xej ġdijt.
Xej ġdijt. Xej ġdijt. Assolutament. U biex naħddu għal-xej ġdijt. Ma jistax ikun li dawn nishtiq nejt li zgur kienem kavalliri ta' eżempju. Kienem kavalliri ta' li ma kienux ta' daqsek eżempju. U twassalni għal-ħajja sesswali tagħhom. Hemm għandna ħiel joħorġu affarijiet hekk.
Hemm ħafna dettall fuq hekk.
Issa qed interessani. Fl-aħħar wara 22 minuta qed ninteressa ruħi fl-intervista.
Għadir do għod attenti ħabba l-stereotipi pasqal
di. Eħe, dik dibeċan ħafna.
Ħafna dill-ideja ta' kavalleri xxellerati li ma jistawx jaraw mara li ma jaħtfuwix u literalment fit-triq stess jgħablu li rridu bier. Vili, fil-fad dirari tinta' ma da' ta' kazi.
Għanna nursery rhyme maltija li tgħid daw l-affarijiet.
Appuntu. Però kazijiet ta' abbużi, ta' violenza, ta' rape, dawk kienu hemm. Però b'banna l-oħra kavalliri li kienu jħorġu għon u mbagħad biex ħarsu nisa jew tfal il-tema minn dat tip ta' abbużi issibu wkoll. L-spektrum huwa wiesa' ħafna. Kif ukoll il-fatt li għandek relazzjonijiet bejn kavalliri u irġiel jew aktar mill-irġiel kważi subin adolescenti. Illi mill-perspettiva tagħna llum narawha bħala abbuż jew predatri kważi le. Imma fil-kuntest tagħhom kien jarawha b'mod differenti, kien jarawha kważi apprentistat forma ta' apprentistat, inti li qed tieħu xi ħadd iżgħar minnek under your protection. U jinkludi anke xi forma ta' relazzjoni sesswali. Tinsiex dawk kienu kollha nies edukati fil-klassiċi. Qed ħarsu lura lej il-Griegi, l-idea tkollha ta' Alexander the Great wara kollox, ma' l-ħabib tiegħu Patroklos. Daw tip ta' idejat qed jinfurmaw anke kif qed iħarsu lej l-affarijiet. Bil-banda l-oħra, il-vot tal-kastità kien joħduh, u kien hemm min kien josservah religjosament kif suppost, u min kien jiddevja minnu xizmin, unbat jirġa jimullura, kellek minn kellu dik l-Inglisi la common law wife, pratikament, ġifiri, jgħet mamara, fidil ħafna leja, ovvijem ma jistax jizzawġa, u għandu relazzjoni. Bad għaddeja, ma kukol, ġifiri, għal-darboħra għandek għawsal la sħiħa ta' forum ta' relazzjoni t-li kienu jizvolu.
Naħseb għanna opportun li nitkellmu ħafna iktar fuq dan iktib, man għalax. Jider li huwa hija bażi ċara ta' min kienu dawn il-kavallieri, għax aħna jkollu nitkellmu fuq il-kavallieri, de il-kavallieri hekk, il-kavallieri hekk b'nhom hekk għamlu s-sotta tagħhom, imma mbagħad meta tasal il-ħajja tagħhom kif kienet. U kif evolvijiet, ġifieri għax jiena naħseb di wkoll ta' ra żgur imma nkella kont ħansaqsi mistoqsija oħra din l-evoluzzjoni mis-seklu 16 għal bidu tas-seklu 18.
Mhix stampa statik ovvjament, għax il-bniedem jinbidel.
Eżatt, u iż-żminijiet jinbidlu, l-moda tinbidel. Manuel, għedin naslu fl-axħar ta' din l-intervista u veru, onestament, nejlek grazzi tal-samt ftit dawn l-idejat maħna, għax naħseb minnaw inħedġeċ li s-semmija li jisibu jifittxu dan il-ktib online Nobility Fate and Masculinity meta Emmanuel Buttigieg. Grazzi, Manuel, ħanerġaw niġu għaldi, zgur, irridu nerġaw niġu biex nitkellmu ħafna iktar fuq dan. Jiena li jimgawċi fisem Emmanuel Buttigieg nirringrazzjakom tal-li kontu magħna u nintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi.